Radio Okapi.
25 una beto, porque con su mujer África.
Makke matoki makoto mingi matundu mingi na bisika mtina mtina beke na kukinga kuzaba inki ya betatu bwana bantangu ye na ndinga kikongo bime mwona konsu msi ya Afrika kena tola kinzunzuru na bantangu nko kile betatu bila masula mbuta lambek mende mevona yao bubi ya iki bapanzi sangu mpentu mwana betu kuna vonda kajef ngoi bimbu kanza kezo la kukanga bisaru na vau na teritora Rutshuru na Kivuzulu samna inki mbutu tapesa manandaniki na njita Samna meta de la kutandina nkangu na ntunga bankinzi antuka mvula na mbando lumashi Komisee Gabriel Bandumbili nebenda makutu ya bapulusu nandi na kusala kisalo mutilo mefona kana Batata bambama samna kuzaba inki ya betata bananda bantangu ya Kima kele kaka musi bekatuwa tafidive makutu Matondo diaka nebisika mutina mutinda bekele mpeme pesa makutu samna kulanda bantangu ya Nandinga kikongo na radio na benda ngemba Luyalu ya nchi kena kusala nyusu sabna kununga bambambu sambanu ya mfumu nchi lombaka na yao ya kele mingi kusemisa ngema na bandabu nyusu antoto na beta Kongo Kinshasa kusadila balukana baka maka na masulavu kisaka bana nchi jaka kusadila linaka ya meta dila kubungisa bisala mbula matadi na bizunga pina masulua ya nimevona yao bubi ya iawa na mbanza Kinshasa mingi na nzurandi ya kisalu ya kikinati ndinga luyalu sepelaka mingi na mutunda luyalu mendi mabamba na politiki bwila jaka bimvuka nkangu na ndongo na yao Suzanne Zobo Otra ntumo na vetu na masulua yae vondaka innocent olengangi jaka betu ngele na tuba
Nangihulu ya kuzaba inki mutindu ya luyalu tatomisa luzingu ya nkangu katunzo ya luyalu ya ketaraka luzingu ya nkangu yai mbuta lambea mende za bisakati ya ukele kima ya fioti mvutu tapesama na bilumbu kekusa pena nzinga ya batu ya nkaka kefunda mfumu yansi na kukonda kuvutu la matondo na basi pena bimvuka yanza kinati nzinga ya luyalu kemonati ya ukele kima mosi ya mpamba samuna mbuta lambea mende bangwazani na kati ya basi kesi Simbamaka na mambote ya bandambu nyoso kasive samu na kubondila. Ngyuvula ya nkaka ya bayulaka kinati ndinga yai ya luyalu kere ya kuzaba inki mutindu ya nzokanda mosi ya kebongisaka malongi zole tavanda na lutuadusu ya banzo zole ya luyalu. Awa mbutamende za bisakati luyalu tazibula banzokanda mingi ya bisalu ya maboko pe ya bisalu ya luzabu. Malongi yai tavanda na nzila na yau. Pena yae metadila mavwanga ya kena kuluta na teritwa ya Beni na Kivu ya Zulu, mbuta na mea mende meza bisa ti bisalu ya masonga yansi talandila bama munyoso yambi ya mesaramaka na ndambu ya STS na Beto.
Suzanne Zobo Otra matondo minga nsangyei ya Jeff Ngoi ya ngeme katona kupesa beti na bizunga, beti pesa ntete nsangyei ya batu timinduki kasi ya meza banave, ya kotilaka nkangwa bwala isi roma pasana na mpimpo mazuzi bwala yai na bayina kena kuzabave, kena teritori ya Iromu na kizunga ya Oriental, mingi nandilu ki teritori ya Beni na kulanda bimbanga ya batu mingi, batu sambanu baka kalufwa mpena nsangu, ya meka tona ndamba mfuma sekteri ya Walese Vonkutu, batu mingi meti na mfinda, anselbe masu kepeta beti nsangu yae ya Delfe wa isala
bimbangi meza bisa ndi bantu mingi iti minduki kotaka na kizole na nkokila na bwala isiro mapasana bantu ina vatu bandunga swahili bumaka bantu ti na kitatu na ntuka na sekteri ya Sambuku mavwanga salaka bantu ina ya kufwa bantu na mbele salaka ndi nkangu ya babwala kele kati ya mfinda ya Walese Vonkutu kutina na sekteri ya Sambuku wapi kele basoda FRDC mbuta Eugene Andibo Ukauna mfumu ya bwala Walese Vonkutu meza bisa kufingila lapolo ya diambu ina na bantu Tadi na yandi yandi tindaka samu na kutala mutindu yonso meluta samu na yandi badasuki yina munanaka na ndilulu ya teritwari Tikivu ya Zulu kusabuka masa Sambuku pana nkangu tinaka pamba ve bantume fwa ndabu na yandi generali Jean-Pierre Bongwangele komanda ya region militaire makumi tatu na zole meza bisa kusila kutinda basoda samu na kutanina ndabu yina
Anselbe maso matondo minyafon kusima tingeke jisu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga ya Oriental na Kivu ya Zulu bimvuka nza kena kuzola kutelmisa bisalu na yao mingi na tekitora Rutshuru kana kilo kingula mbote ya keleve nyoso ya meza banda na vila isu ya bimvuka ya yanza basisa kana bilu mekatona kuluta na Rutshuru centre kasi nandamu nandi ya kemfuma kizunga meza bisa tilu ya lukena kusala nyoso sabna kutanina tekitora yina ya Rutshuru nchangwa Rosalie Zawadi na ngeda nikina njita
Nansangu na bau ya kintuadi ya sabala meluta 13 ya bimvuka ya inza ya mvimba ina kepesa kalusarusu na nkangu kena kuzabisa ba mambo mingi ya mpasi ba mekuza sala bau sabala meluta katna yao kuziona bau bima bakena kukwamisa bau na bantu kele na minduki mambo ya ya mpasi mekuza sala mosi na bau mekuza baka lufwa bimvuka ya kena kuzabisa kisala na bau kele ya kupesa lusarusu ya malu tompe kutula ba manaka ya ntombo kolo ya kena kulomba lukengelu ya bantu na bau mpe lukengelu lu samu ba kumasika ndombolo ya lusadusu kele ba wamekuza bo ya tuba kana lukenge lukeleve pake sala diaka kisaluve mfumi ya kizunga jule paluku metuba ya nimezaba ndombolo ya bimvuka yae bake kuza sala nyoso samu na ntsobolo ya diambu yae yani meza bisa kisalu kena kusala makabu yae na zulu pena ndimba ya kivu yani kena kulomba bao ya kukanga ntima samu yani kena kubandila mambu nyoso yae yani mendima ya kisalama.
Matondo mingi nangeda niki nanjita nantuala kukwenda na kizunga kata ngabed bikala fiyoti kuna na kivu wazulu samu kuzabisa timasulu ya meta dela kuvutuka ngemba kileka na teritora bini ya zolaka kumana bubi yai bemeza bayau mekumakaka na kilumba mbazi kima ya meyika kilumbu yai ya kile jamba kususa kuzaba mbote mbote banani ya kena kufuwa batu kuna na teritora bini meza bisa mbuta tomada ke mwiti ya kentwadisi ya bimvuka nkangwa kizunga ya kivu wazulu kaka na metadela lukengilo ankangu ya kele ntolisi ya bapulusu wa kizunga katanga ya meloma na bapulusu nandi na kuzibula meso mingi na ntungi yae ya bankinzi ya ntuka mvula kele bubu yae na kan este ya bapulusu ya mbanda za Lubumbashi ya komise Gabriel Bandombile za bisaka nyoso yae beto landandi na kindo ndola pole munanga ya kemusa bantumo na betukuna na mbanda za Lubumbashi.
Nous avons parlé de 547 maimai.
Beto meba sisa na mfinda binwani ya ba maimai kama tanu na makumi iya na sambwadi. Beto meba sisa bau kaka na ngolo na beto mosi ve. Beto zwakampe lusadusu ya nkangu ya mvimba na yao. Muke lomba na nkangu na kulandakana kaka kupesa maboko na bampulusi na yandi. Mpamba ve, yandi muntume sala ndee bampulusi kusala kisalu yai na mutindu ya mbote. Kasi bampulusi mpe salaka baimbi mingi na mvula yai ya mekuma na nsuka. Mono bendaka mingi makutu ya bantu na mono. Mono tendude ya kabaunde kana bampulusi kele awa yake samu na lukengelo ya bantu kana batinda bao kisika yake samu na kubaka mioyo ya bantu toku fwa bantu ve yake samu na kutanina luzingu na bao baimbi ya mutindu ina lenda bikala pidina ve bafwana pesila ya undola
sous silence on doit en principe le sévir.
Beme katona kuzibula ba radio na be matondo mingi beme mona yao beke na kulanda radio kapi pe bantangu na yao na ginga kikungu nzwa kinzunza kasi occidental mezwa kante TV mukanda ya kubokota bantu mwana yao ya nkangu ya kena kulomba kukatuka mfuma kizunga kene kilandi antolisi andu ya kinzunza kasi occidental za bisaka yao na masula ya nivona kana yao kiba pandisangu na kilu mabubi yae na mbanza kananga ya ikele mvutu ya mbuta Daniel Mbayi pesaka na kulanda nsangu ya kusonoma ya mukanda musa ya kena kulomba kukatuka ya mfumu yae ya kizunga kasi occidental na kuwa nsangu yae bankento ya kena kusemisaka kisala mfuma kizunga kena kusalaka munisaka ngandi na bagu mazulu na ntwala ya ndwa kisalu ya bantumu ankangu kuna na mbanza kana ngabu wala kimfuma kasi occidental na kutuba kinati ndinga banketo yae bantumu ya nkangu ya kizunga na bagu meka tula bamfumu mingi ya kizunga ya lenda ve kusalama za bisaka bamama yae sabu na bau ya kele ntangu sabu mkintolisi andu wa kinzunza ya kasi occidental kukatuka ya yandipe sabu na kumanisa luyalu memonisa diaka luzoli na yao ya kulanda kana dinaka kubongisa bisala mbula matadi mutina kena kulutaka na bandamu nyosu antoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya ikele kivuvu ya mbuto luyalu ya mpa ya kena kulandila bisalu yae pesaka na banti ya vwana pibi bimbuka ya kena kupesaka maboko na njila yae ya bisadula vwana pia mbongo mbuta Salomo bano muwere za bisaka yao ya vwana kabubi yae na masuluna ndiantete tibi mbuka yae kima ya yandi lombaka na bau ya kile kibali landa na kupesa maboko beto landa ndi na kindu nzolo ya innocent lenga
le gouvernement saisit l'opportunité pour renouveler par ma voix
luyalu mela muka na ndila ya ndinga na mono sambo na kufutukila kisalu ya decentralisation na RD Congo mpamba ve kutombusama ya demokrasi ti ya kuyala kelu tapana bumoshi betatombusa jambu yina yampa ya mfunu beto fisa la yonso kana beto tambula ka ndila ya nda sambo na yao mambu ya mbote ke vingilama sambo na decentralisation ya kileka na RD Congo bisalu mingi fwe salama bonso kubaka decentralisation na maboko na kukipesa ya ba sekter yonso luyalu melaka kutala na njila mutundu kisalu yina decentralisation metambula na mvula mafunda zole na 15
la mise en œuvre de la centralisation en 2015.
Na lusadusa Sylvain Matundu, bamba matatu nila luzituka bambi suzanzobo otra, yevin mbinga vubu, mpe natola kinzo ndolebe memona yao konso musea Afrika, betume katona kumansa bansangyai, ya sile kaluyanti kwa mbote ya sabala, na mabuta na bempe na sabala kekuiza na kintete, bleshi na nikambala tavona suka na luzola mfumu zambi, betavona kaka na nkokila, bebika la mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.